Minä lämmin sydämellä. Kaikki valtias Jumala. Tunnustamme, että sinun sanasi on totuus. Pyhitä meidät totuudessa. Amen. Miten muuten voisimme tämän rukouksen jälkeen aloittaa, kun sanomalla, että jos sinulla on Raamattu mukanasi, niin nyt on paikka ja hetki ottaa Jumalan sana käyttöön. Ja tahtoisin jakaa teidän kanssanne jonkun verran Raamatun profeetiaan liittyviä näkökulmia, joiden yhteisenä nimittäjänä on Israel ja naapurikansat ennustusten myrskyssä. Raamattuteksti, jolla aloitan, löytyy toisesta aikakirjasta, luvusta 20, ja luen alkaen jakeesta 7, mutta en aivan kaikkea ennen kuin tulen sitten loppuosaan tekstiä, joka päättyy jakeessa 15. Toinen aikakirja 20, jakeesta 7, jakeeseen 15 koko tämä konteksti, mutta siitä valikoiden luen. Sinä meidän Jumalamme karkoitit tämän maan asukkaat, kansasi Israelin tieltä, ja annoit sen ystäväsi Abrahamin jälkeläisille ikuisiksi ajoiksi. Pelkästään tämä luettu jae voisi riittää meille oikeastaan jopa ilman mitään selitystä. Selvempää ja kirkkaampaa ei pyhän hengen kiteyttämä sana voisi olla meille kuin tämä jae 7. Mutta me jatkamme. He asettuivat tänne ja rakensivat täällä sinulle, sinun nimellesi pyhäkän sanoen. Jos meitä kohtaa joku onnettomuus, miekka, rangaistus, tuomio, rutto tai nälän hätä, niin me astumme tämän temppelin eteen ja sinun eteesi. Sillä sinun nimesi on tässä temppelissä ja me huudamme sinua hädässämme ja sinä kuulet ja autat. Ja katso, siinä ovat nyt ammonilaiset, moabilaiset, Seirin vuoristolaiset. Katso, nyt he kostavat meillä. He tulevat karkoittamaan meitä maasta, joka on sinun omasi ja jonka sinä olet antanut meidän omaksemme. Meidän Jumalamme, etkä tuomitse heitä, sillä me emme mahda mitään tätä suurta joukkoa vastaan, joka hyökkää meidän kimppuumme. Emmekä itse tiedä, mitä tehdä, vaan sinuun meidän silmämme katsovat. Kaikki Juudan miehet seisoivat siinä Herran edessä, pikkulapsineen, vaimoineen ja poikineen. Ja Herran henki tuli seurakunnan keskelle. Ja hän sanoi, kuunnelkaa kaikki te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat ja sinä kuningas Joosafat. Näin sanoo teille Herra, älkää peljatka, älkääkä arkailko, tätä suurta joukkoa, sillä sota ei ole teidän, vaan Jumalan. Tämä on Herran sana. Varmaankin se, joka ei tätä Raamatun kohtaa ennalta muista, ihmettelee, miten valtava määrä totuutta on voitu ahtaa näillä riveillä. Jos meillä ei olisi Raamatusta mitään muuta kuin tämä yksi lehti, vaikka irti revittynä ja sitten jonkun sellaisen käteen joutuvana, joka ei ole mitään muuta Raamatusta lukenut. Tämän yhden lehden teksti, kun se otetaan vastaan Jumalan sanana, niin pistää niin monta aluetta ihmisen ajatusmaailmassa Jumalan tahdon alle alistettuun tilanteeseen, jossa Jumalasta Israeliin ja pakanan kansoihin. Kaikki menee kohdallensa. En minä pyydä sinua vastaamaan, mutta minä ihan näin vaan vähän provokatiivisesti kysyn, että onko sinun seurakunnassasi, onko siellä, missä Jumalan sanaa opiskelet ja vastaanotat, onko siellä koskaan luettu toisen aikakirjan lukua 20 seurakuntaa opetettaessa? Ellei ole, niin menehän tämän matkan jälkeen sinne vastuuta kantavien henkilöiden eteen ja sano heille, että tämä on Herran sana. Tämä sana ratkaisee kaikki tämän sukupolven suurimmat maailmanpoliittiset, sotapoliittiset, kauppapoliittiset, kaikki maailman kohtaloihin liittyvät ongelmat. Jospa Jumala antaisi, että meidän omassa maassamme kristikunnasta alkaen niin ajatukset kulkisivat tämän Herran sanan mukaisesti. Miksi se olisi niin tavattoman tärkeä asia? Poimin teille eräitä Raamatun profeetiaan liittyviä korkeita vuoren huippuja. Siinä vuoren huippujen välissä on laakso. Ja sieltä laaksosta löytää vaikka minkä verran kiinnostavaa, vähemmän tärkeää, mutta sittenkin suunnattoman tärkeää, koska kaikki Raamatussa on suunnattoman tärkeää. Mutta minä poimin teille muutamia sellaisia vuoren huippuja profeetian sanasta, joista kun siellä huipulla seisomme, niin näemme eteenpäin seuraavaan huippuun ja seuraavaan huippuun. Ja tämän sukupolven suuret profeetalliset todellisuudet, niin voidaan tällä tavalla ainakin noin hiukkasen koskettaen niin käsitellä tässä tunnissa, jota olemme toistemme kanssa kokemassa. Mistä lähteä liikkeelle? Eiköhän siitä, mistä tällä viikolla maailma on joutunut kuulemaan eri tahoilta vähän erilaisen värityksen. Mutta summa summarum on tämä, että sunnuntaina, mikäs tämä viime sunnuntai olikaan, se oli, oliko se ensimmäinen huhtikuuta? Sunnuntaina ensimmäinen huhtikuuta, niin kuin tapanani on sanoa, pyhän viikon avauksessa. Viikon, jossa on pitkä perjantai ja siinä lopussa on sitten pääsiäinen. Viime sunnuntaina, ensimmäinen huhtikuuta, Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton Saudi-Arabiassa ilmoitti, että mahdollisuuksien ja muutosten ikkuna Iranin suuntaan on avoinna sunnuntaista viikko eteenpäin. Mitä se merkitsi? Se merkitsi sitä, että presidentti Obaman hallinto on tullut siihen johtopäätökseen, että vaikka ennen edessä olevia Amerikan presidentin vaaleja Yhdysvallat ei mitä ilmeisemmin aio puuttua Iranin tilanteeseen millään suoranaisella väkivaltaisella sotilaallisella operaatiolla, niin ensi sunnuntain, pääsiäissunnuntain, Yhdysvallat ja mitä ilmeisemmin läntinen maanpiiri jollakin tavalla sulkee silmänsä sille, mitä Israel voi tehdä Iranin suuntaan. Meillä on tämmöinen viikko nyt käynnissä. Joten ensimmäinen huippu, jolla me seisomme ja pyrimme katsomaan, mitä Jumalan sana meille valoa antaisi, on tämä Iranin kriisi. Kun liitämme tämän kriisin välittömästi Israeliin, niin referoin sinulle Iranin korkeimman hengellisen auktoriteetin Hashemi Rafsanjanin puhetta vuonna 2004, jossa tämä aikaisempi Iranin presidentti ja korkean teologisen neuvoston jäsen tänään ylpeili, kehuskeli sillä, että kun Iran väsyy sionistiseen loukkauskiveen Lähi-idässä, niin Iranilla on oleva valmius yhdessä hyökkäyksessä, in one attack, kill as many as 5 million Jews. Yhdessä hyökkäyksessä surmata niin monta kuin 5 miljoonaa juutalaista. Vuonna 2004 Iranilla ei ollut käynnissä ydinaseen kehittämistä. Ja kun sitten tämä tilanne syntyi, niin jotenkin vaikuttaa siltä, että maailmalla ei välitetty olla tietoisia siitä, mitä kohti Iranin islamilainen tasavalta on kulkenut. Koko olemassa on osaaja. Miksi? Mennään toiseen asiaan, joka liittyy Iraniin. Iranin papiston huipulla oleva ajatolla Ali Khamenei ja Iranin presidentti Mahmoud Ahmadinejad ovat kumpikin yhtä mieltä siitä, että me olemme nyt, ei vain aikojen lopussa, me olemme viimeisestä päivästä, aivan viimeisessä päivässä. Ja tämä tarkoittaa Iranissa vallassa olevan islamilaisen ajattelumallin mukaan sitä, että niin sanottu 12 imaami, Mahdi, tulee pian esiintymään rakentaakseen islamilaisen kuningaskunnan, sellaisen, joka islamin teologiassa tunnetaan nimellä kalifaatti. Te voitte tutkia tätä sanaa tietosanan kirjoissa ja yllätytte, kun te huomaatte, miten tämä sana jopa peittää allensa meidän Suomen. Nämä kaksi mainittua iranilaista, teologisen ja poliittisen Iranin huiput, ovat vakuuttuneita siitä myöskin, että heidän tehtävänsä on jouduttaa tämän muslimimessiaan ilmestymistä. Ja he sanovat, että heillä on 3 ehtoa, jotka aikakausi aikaisemmin on säädetty täydettäviksi. Ja nämä 3 ehtoa, kun ne täytetään, niin ne jouduttavat tämän 12 imaamin Mahdin ilmestymistä. Mitkä nämä ehdot ovat? Ensimmäinen ehto on tämä. Israel on pyyhittävä kartalta. Toinen ehto on tämä. Yhdysvallat on pyyhittävä kartalta. Entä mikä mahtaa olla kolmas ehto? Kolmas ehto on se, että Lähi-idässä täytyy maa peittyä verestä. Missä tahansa halutaan sanoa 12 imaamille, ole tervetullut, hallitse meitä. Hän suostuu tulemaan vain semmoiseen maaperään, jossa ei-uskovien, siis ei-muslimien veri on kastellut maan. Khomeini kertoi Iranissa heinäkuussa 2010, että hän on henkilökohtaisesti kohdannut Mahdin. No kuka tämä Mahdi on? Miten hänet voidaan henkilökohtaisesti kohdata? Eikö hän ole jollakin tavalla jokin henkimaailmaan liittyvä persoona? Kuuntelepa hänen persoonallisuuteensa yhteenvetoa. Shia-muslimien eskatologian lopun ajan opetuksen mukaisesti. Tämä 12 imaami Mahdi on suoraan alenevassa polvessa Muhammedin jälkeläinen. Shia-muslimit uskovat, että Muhammed valitsi seuraajaksensa muslimien hengelliseksi ohjaajaksi miehen nimeltä Muhammad ibn Hasan ibn Ali, joka syntyi Samarassa Irakissa vuonna 868. Hyvin nuorena tämä Ali kuitenkin katosi ihmisten keskeltä. Jotkut sanovat näin, että hän putosi kaivoon, menehtyi sinne. Häntä ei mistään tämmöisestä kaivosta löydetty. Ja siitä lähti sitten liikkeelle sellainen opetus, että tämä nuori poika, ennen kuin hän ennätti varttua edes nuorukaiseksi ja mieheksi, niin hän tällaisen kummallisen ilmiön kautta, tämän kaivoon putoamisen kautta, niin siirtyi elävänä henkien maailmaan maapallon sisällä. Hänen sanotaan ilmestyneen henkiolentona, ja koska hän henkiolentona on perusolemukseltansa näkymätön, niin häntä nimitetään tällaisella nimellä. Hän on kätketty imaami, hän on kätketty opettaja. Näkymättömyys kätkeä. Shia-muslimit uskovat, että tämä Mahdi eräänä päivänä sieltä maan sisältä, missä hän on, ilmestyy. Ja hän on valmistanut tätä ilmestymistänsä keskustelalla. Me sanoisimme asian suomalaisena kristittynä näin. Ilmestymällä spiritualistis-tyyppisissä medioistunnoissa näille islamin korkeimmille papeille. Ennen kuin me siirrämme tämmöisen ajatuksen syrjään ja sanomme, että ei ole perää, niin saanko muistuttaa sanoa yhdestä asiasta? Hitlerin henkilääkäri vuosien ajan oli suomalaissyntynyt. Missä tahansa Hitler matkasi, henkilääkäri oli aina hänestä pienen matkan päässä. Kun Hitler matkustaa junalla halki Saksan yön tunteen, niin hänen henkilääkärinsä on seuraavassa junavaunussa. Kun tämä kirjoittaa muistelmaansa, jotka on käännetty suomen kielellä. Niin hän kertoo, miten eräänkin matkan aikana Hitlerin junanvaunun kummassakin päässä olevat ovet suljetaan. Hitlerin pitäisi olla vaunussa yksin. Mutta henkilökohtainen täytyy olla aivan välittömässä läheisyydessä. Jos jotakin sattuisi, niin hänellä on koodit, avaimet, mitä tarvitaan. Ja hän voi mennä, ainoastaan hän voi mennä, jos jotakin järkyttävää on tapahtumassa Hitlerin vaunussa. Nyt ymmärrän, minä toistan vakavasti otettavan lääkärin sanoja. Lääkäri kirjoittaa sanoa, että eräänä yönä tiettävästi Hitler on yksin vaunussa, ovet on lukittu, mutta hänen korviinsa alkaa kuulua aluksi hiljaista keskustelua, sitten kovenevaa, vahvistuvaa äänenkäyttöä ja lopulta raivoisaa riidan kaltaista huutoa Hitlerin vaunusta. Tätä kestää eräitä tunteja ja sitten sen jälkeen kaikki vaimenee. Lääkäri ei tiedä mitä tehdä, hän kyselee jotakin kenraalilta kuulemma, mikä nyt olisi oikea toimenpide. Hän ei saa mitään varsinaista neuvoa, sen kummallisemmin hän valvoo yön ja miettii, mitä aamulla tapahtuu. Aamulla määrätyn seremonian puitteissa Hitlerin vaunun ovet avataan. Führer on samoissa vaatteissa, joissa hän oli illalla. Hän ei ole nukkunut vuoteessa. Hän istuu rojahtaneena työtuolissansa. Kun hän herää, kun häntä herätetään, niin hän on lopenuupunut. Hän ei lääkärin sanojen mukaisesti kykene muodostamaan useampaan tuntiin selviä lauseita, virkkeitä. Hänen ajatusmaailmansa on hajalla. Mutta kun hän sitten illalla puhuu suurelle yleisölle, hän on entisensä, jos mahdollista, vielä voimallisempi puhuja. Ja mitä hän kertoo, on tämä, että hänen henkeensä on annettu lopullinen suunnitelma juutalaisongelman ratkaisemisesta. Koulutettu lääkäri, joka ei ainakaan minun ymmärtääkseni ole minkään uskonnon kannattaja tai edustaja, niin toteaa näin, että hänen mielikuvansa on se, että joko Hitlerissä oli jokin jakautunut persoona, oire, joka vaikutti sen, että hän pystyi salamavauhtia puhumaan erilaisilla äänillä itsensä kanssa. Mutta hän epäilee sitä, koska hän kuulee ääniä päällekkäin. Ja lopputulos henkilääkärin muistelmissa on tämä, että Hitler mitä ilmeisemmin seurusteli henkiolentojen kanssa, jotka ohjasivat häntä tuhoamaan juutalaisia. Ei ole siis mitenkään kummallista tällaisen tässä mainitsemani episodin jälkeen ymmärtää, että tämä katketty imaami, tämä mahdi, on todellakin yksi syvyyden riivaaja henki, ja tämähän on se nimi, jonka Raamattu antaa näille olennoille, jotka tuolla maan sisällä ovat, ja sieltä ilmestyskirjan mukaan 200 miljoonan joukkona eräänä päivänä nousevat ihmisiä ahdistamaan. Ei ole mitenkään ihmeellistä ajatella, että tämä kätketty imaami olisi yksi näitä demonihenkiä pimeyden syvyyksistä, joka tällä hetkellä, niin kuin kerran Hitlerin aikana tällä hetkellä operoi ennen kaikkea Iranin uskonnollisen ja poliittisen johdon kanssa, hallitsee heidän henkeänsä. Ja kun otamme huomioon tämän opin, jonka mukaisesti suuren pelastuksen päivä on sidottu siihen, että lähiitä on verellä kastettu. Niin ei tarvitse ajatella näin, että Iranissa päin ajateltaisiin, että no, kunhan nyt ei vaan Israel iske meihin, niin yritetään me nyt jotenkin tässä kulkea eteenpäin suunnitelmiemme kanssa. Ei, hyvänen aika. Iran odottaa iskua. Ja mitä laajemmalle tämä isku leviää, niin sitä lähempänä on sitten tämä Mahdin ilmestyminen. Yksi asia tästä Mahdista vielä. Nämä hengenen johtaja Khomeini ja presidentti Ahmadinejad, niin kummatkin uskovat, että kun Mahdi ilmestyy, niin Jeesus on hänen kanssansa. Jeesus paljastuu muslimiksi ja palvelee Mahdia hänen varahallitsijanaan. Jeesus tulee pakottamaan ei-muslimit valitsemaan kahden vaihtoehdon välillä, joko alistumaan islamille tai sitten heidät surmata. Minulla on tässä edessäni artikkeli, joka perustuu laajan tutkimukseen. Tämä on yksi sivu tästä tutkimuksesta. Täällä todetaan näin, että Iranissa opetetaan. Minä luen sanaa tarkasti. Mahdi ja Jeesus yhdessä tulevat surmaamaan 60-80% maailman ihmisistä. Koska tämä on se luku, jonka islam tietää profeetallisten ilmestysten valossa, joka ei tule ottamaan vastaan vaatimusta kääntyä islamiin. Joten tältä vuoren huipulta, josta me katselemme Iraniin ja mietimme Lähi-idän kriisiä, niin me emme, hyvät ihmiset, ole tekemisessä ainoastaan Iranin, Israelin kohdistuvan uhan kanssa. Me olemme tekemisessä, joku sanoisi, mielipuolisen strategian kanssa. Joku sanoisi, me olemme tekemisessä sinun raamatussasi, ilmestyskirjassa ennustetun demonimaailman hyökkäyksen kanssa, jonka päämääränä on hävittää kaikki sellainen elämä tältä maaplaneetalta, joka ei alistu Allahin alaisuuteen. Eilen minä totesin raamattuopetuksen yhteydessä, että meille kristityille, jotka otamme kirjaimellisesti raamatun, meille kristityille, Allah on sama kuin perkele. Jeesus sanoi, että perkele on tappaja, hän on murhaaja alusta alkaa. Missään liikehdinnässä tänä päivänä maan päällä, poliittisessa, uskonnollisessa, ei ole niin selvästi esillä, tiivistetysti kaikki, mitä Raamattu ennustaa tapahtuvaksi pahuuden voimien toimesta viimeisenä päivänä, kuin siinä, nimenomaan siinä osiossa islamia, jota Shia islam edustaa, siis tämä osa islamia, jonka pyhänä maana on Iran. Meidän Eurooppamme on uhattu, koko asutettu maanpiiri on uhattu. Mitä Israel tekee viikon kuluttua? Mitä Israel tekee edessä olevina päivinä? Meillä on tässä tällainen amerikkalaisen tietopankin. Tiedän, että muun muassa entinen aikaisempi presidentti Martti Ahtisaari lukee näitä samoja raportteja, mitä minä saan. Muutama henkilö Suomessa on päässyt tämän raporttipalvelun vastaanottajiksi. Tässä on raportti, joka on päivätty 22. päivä marraskuuta 2011. Tämä tutkimussäätiö on saanut käsiinsä Israelin salaisen Iran-suunnitelman. Ja minä luen sinulle siitä vain pari väliotsikkoa. Lähtökohta on se, että Israel pyrkii varjelemaan elämää. Oman kansansa elämää, mutta myöskin viholliskansan elämää. Niin pitkälle kuin se on mahdollista. Toinen kohta on se, joka muuten tulee tässä otsikossakin esille. Israel's Secret Iran Attack Plan Electronic Warfare. Tällainen sähköinen sodankäynti. Ja tässä raportissa on 1, 2, 3, 4, 5. Tässä on 6 erilaista vaihetta, jotka Israelilla on, joiden kautta nimenomaan tietokonevirusten ja 5 muun mallin kautta, niin voidaan vammauttaa Iranin ydinasekehitystä niin pitkälle kuin se on mahdollista. Odottaen, että muu maailma, sivistynyt maailma, Iranin vaaroihin heräävä maailma, kenties jopa Yhdistyneet kansakunnat, niin tajuaisi, että nyt tarvitaan globaalia asioihin puuttumista, jotta Iranin tilanne voidaan laukaista. Minä uskon, että Israel, paitsi että se on Lähi-idän ainoa demokratia, se on myöskin ainoa valtio Lähi-idässä, joka kunnioittaa ihmisen elämää. Silloin kun menneenä vuosikymmenenä aloitimme humanitaarisen työn Israelissa ja ensimmäisenä kohteena oli Hadassan sairaala. Ja saimme Hadassan sairaalassa osallistua aivan merkittävällä suomalaisella rahasummalla. Itsekin ihmettelin, miten Jumalan kansan anteliaisuus oli niin valtavaa, että todella paljon rahaa tuli Hadassan projektia varten. Me saimme olla uudistamassa Hadassan sairaalan palovammaosastoa ja osallistua helikopterikentän rakentamiseen. Kun sitten oli semmoinen päivä, että olimme tulleet eräiseen tällaiseen välietappiin tässä rakennustyössä, ja meitä haluttiin juhlia, ja Hadassan johto järjesti tapahtuman, jonka yksi osa oli Chagallin ikkunalla varustetussa synagogassa, ja sitten oli osastoilla ja näin. Niin siellä Hadassan hallituksen presidentti puhui ja sanoi näin, että tervetuloa suomalaiset kristityt maailman pelastajien rintamaan. Joka ei tuntenut juutalaista ajattelua ja ideologiamallia, varmasti ihmetteli, mitä tämä nyt on. Meillä on yksi pelastaja, emme me usko olevamme kristittynä maailmaa pelastavia. Mutta juutalaisuudessa on tällainen ajatus parsi olemassa, että joka pelastaa yhden ihmisen elämän, on tosiasiassa pelastanut koko maailman kaikkeuden. Niin arvokas on yhden ihmisen elämä. Ja tämä on se strategia, jota Israel seuraa kysymyksen ollessa Iranista. Mutta Iran ei kunnioita tällaisia arvoja. Ja siksi, vaikka me miten kuulemme uutisia siitä, että ennen syksyä ei tapahdu mitään ja ensi keväänä aikaisintaan tai vuoden kahden kuluttua tai mikä nyt on tämä vauhti, jokin prognoosi vakavasti otettava sanoo, että vuonna 2015 yhteenotto tulee. Niin muistakaamme, että kaikki nämä prognoosit lähtevät etupäässä liikkeelle siitä, että olemme tekemisessä, vaikka islamilaisesta ihmisestä on kysymys, niin kuitenkin ihmisen ja ihmisen välisen tilanteen kanssa. Ei, meidän täytyy ottaa huomioon se, että on olemassa riivaajien valtakunta. Ja tämä riivaajien valtakunta haluaa vuodattaa verta. Se vaatii veriuhria. Ja tällainen veriuhri, joka valmistaisi Allahille eli perkeleille mahdollisuuden tulla ja hallita koko maanpiiriä, se on mitä mieluisin näille pimeyden olennoille. Joten paljon rukoustyötä, rakkaat, tarvitaan. Ei vain rukoustyötä, vaan rukousrintamaa. Me olemme Suomessa paljon kuulleet siitä, että on rakennettava rukousmuuri yhtä hyvin Suomen kuin Israelin ympärillä. Ja se on aivan oikea asia. Mutta olen itse herättänyt jonkun verran ilmeisesti kysymysmerkkejäkin joistakin teksteistä päätellen, mitä olen lukenut jossakin netissä. kun olen sanonut näin, että meidän täytyy myöskin muodostaa rukousmuuri Iranin ympärillä. Ja selville vuoksi sanon, mitä minä tarkoitan. Kristityillä Jeesuksen nimen ja veren voimassa elävillä on oikeus sitoa ja päästää. Meidän tehtävämme on päästää elämä vapaaksi esimerkiksi Israelissa. Elämä, se elämä, mistä tämä Raamatun teksti, mistä luimme, sanoi näin. Älkää peljätkö, älkääkä arkailko tätä suurta joukkoa, sillä sota ei ole teidän, vaan Jumala. Tämä elämä on päästettävä vapaaksi Israelissa. Mutta samalla tavalla meidän täytyy sitoa Iran. Meidän täytyy käyttää sitä arvovaltaa, joka meille on annettu Jeesuksen nimessä ja hänen maahanvuotaneessa veressä. Ja sitoa Iran. Sitoa demoniset vallat ja voimat Iranissa. Ja suomalaisena kristittynä meidän kannattaa ymmärtää, että me emme ole ainoastaan tekemisissä Lähi-idän kanssa. Me olemme tekemisissä globaalin, maailmanlaajuisen, koko maapalloa käsittävän uhan kanssa. Näin paljon tästä Iranin vuoden huipusta, koska se on niin monella tavalla huomiota vaativa. Viimemme hetken ja katselemme toiselta vuoden huipulta jotakin, mikä liittyy Jerusalemiin. Ehkä sinä olet mielekkäästi seurannut tapahtumia Lähi-idässä silloin, kun niitä voidaan Suomesta jollakin läpikuultavalla rehellisyydellä tutkia. Ehkä sinä olet tietoinen siitä, että helmikuun viimeisellä viikolla 2012, niin Katarissa, arabivaltiossa, joka on yleensä tunnettu aika liberaalina, pidettiin tapahtuma nimeltä kansainvälinen konferenssi Jerusalemin puolustamiseksi. Tässä tapahtumassa esimerkiksi, tässä on kädessäni yksi uutinen, presidentti Abbas vetoaa arabeihin taistelemaan sitä vastaan, että Jerusalemista tehdään valheellisin väittämin juutalainen kaupunki. Toinen raportti, joka on turkkilaisen tiedotuspalvelun välittämä. Tässä on presidentti Abbasina, Saudi-Arabian kuningasvuoden edustaja hänen vieressään. Ja täällä turkkilainen ministeri on pitänyt puheen tässä konferenssissa, tässä hänen puheensa yhteenveto. Ja tämä turkkilainen ministeri sanoi, että maailma on herätettävä käsittämään, että pahinta luokkaa oleva juutalainen valhe on se, että pyhällä vuorella, me sanomme temppelin vuorella, että pyhällä vuorella olisi koskaan ollut juutalaisten rakennelmia, tai että tuo vuori olisi muutoinkaan koskaan mitenkään liittynyt juutalaiseen uskontoon. Ja näin edelleen, minulla on tässä mukanani, en tiedä nyt mitä kaikkea täällä tulen ottamaan esille, mutta minulla on tässä mukanani viisi erilaista raporttia, jotka kaikki eri tahoilta käsin käsittelevät tätä samaa konferenssia. Ja yksi puhuja esittää toinen toistaan järisyttävämpiä väitteitä siitä, mitä valheellisuutta kätkeytyy Israelin valtioon ja niin sanottu juutalaisen Jerusalemiin. Oli aika hauskaa se, että kun viime viikolla Jerusalemissa muutamia tunteja tapailin ystäviäni, tuttuja, niin yksi henkilö, joka on samanlainen kuin minä siinä, että hänen elämänsä järjestys on tämä Jumala, perhe. Arvatkaa kolmas kohta. Alati jatkuva tutkiminen antikvaarisissa kirjakaupoissa. Ja sen jälkeen sitten 11 muuta. Tämä minun ystäväni Jerusalemissa oli löytänyt tällaisen erikoisen vihon. Vuonna 1924 Jerusalemissa painetun Al-Haram al-Sharif, siis me sanomme jälleen temppeli, vuoren moskeja, vuoren oppaan. A brief guide to al-Haram al-Sharif Jerusalemissa. Mutta nyt vasta tulee se, mikä tässä on erikoista. Nimittäin tämän guidin kirjoittaja on henkilö, jonka nimi sittemmin, parikymmentä vuotta myöhemmin, oli erittäin kuuluisa toisen maailmansodan vaiheessa. Kirjoittaja on nimeltänsä Hajj Amin al-Husseini. No kuka on tämä Husseini? Hän on muslimien korkeimman neuvoston presidentti vuodesta 22 vuoteen 37, ja sen jälkeen hänestä tuli Hitlerin läheisin työtoveri tuhoamaan juutalaiset Lähi-idässä. Ja tämä mies esimerkiksi suoritti palvelua Hitlerille oleskelemalla määrättyjä aikoja Berliinissä. Ja kaiken muun ohella, mitä hän Berliinissä teki, niin hän puhui arabian kielellä saksan ääni radioaseman ohjelmistoon. Ja näissä puheissaan niin omin näkemyksen vahvisti Hitlerin näkemyksiä siitä, miten juutalaiset on tuottava. No miksi minä otan nyt tämän vihon ja kerron tämän kaiken, mitä kerron tekijästä? Siitä syystä, että tämän opasvihon sivulla 4, niin tämä mies, jolla on tällainen menneisyys, jonka sanon, niin hän kirjoittaa näin. Minä käännän mahdollisimman uskollisesti. Hän puhuu temppelivuoresta. Tämä on siis minun termini. Ja hän kirjoittaa näin. Tämä paikka on yksi maailman vanhimmista. Sen pyhyys kulkee taaksepäin ajassa mahdollisesti jopa esihistoriallisiin aikoihin. Ja nyt kuuntele. Its identity with the site of Solomon's temple is beyond dispute. Käännettynä suomeksi. Ei ole mitään epäilyä, ei mitään vastaväittämisen mahdollisuutta sen suhteen, etteikö tällä paikalla ollut Salomon temppeli. Do you understand? Teksti jatkaa. Tämä myös on universaalisen uskon mukaisesti se paikka, jossa Daavid rakensi alttarin Herralle ja uhrasi polttouhreja ja sovitusuhreja. Ja kaiken lisäksi tämä teksti käsittää alaviitteen tässä kohtaa. Katsokaa toinen Samuel 24-25. Mutta tammikuussa pidettiin Qatarissa koko arabimaailmaa yhdistävä kokous, jossa todettiin, että on valheiden valhe sanoa, että juutalaisilla on koskaan ollut mitään tekemistä temppelivuoren kanssa. Kumpaa me uskomme, ei ole mitään syytä epäillä tämän Hitlerin agentin. Muslimien korkeimman neuvoston vuosien aikana uudestaan ja uudestaan valitun presidentin sanoja hänen kirjoittamassaan vihossa. Tämä ei ole alkuperäinen vihko, tämä on erityisellä tavalla kopioitu kappale. Kaikki värit, kaikki jäljet alkuperäisessä, joka on ystävälläni Jerusalemissa, ovat erikoisen reproduktion kautta saatu näkyviin tässä vihossa. Kuvat kaikki ovat täsmälleen samassa värisävyssäkin kuin alkuperäinen on. Tämä on dynamiittia tämä vihko, koska tämä vihko sulkee kyllä aika monen islamilaisen väittäjän suun, kun sanotaan, että ei täällä mitään tämmöistä ole ollut. Vasta kun sionistit tulivat, he alkoivat keksiä kaikenlaisia valheita näistä paikoista, voidakseen vallata ne itsellensä. Totisesti näin eivät asiat ole. Mutta Jerusalem on sinun raamattusi mukaisesti se kiehuva pata, joka tulee kiihumaan ylitse äyräiten. Ja niin, koko ajan osoitettu maanpiiri tulee loukkaamaan itsensä tuohon kiehumaan pataan. Jerusalemista tullaan käymään lisääntyvää taistelua myöskin meillä Suomessa päin. Se on aivan selvä asia. Ja vaikuttaa siltä, että etunenässä ovat yhtäältä vasemmisto ja vihreä liike noin poliittista Suomea ajatellen. Ja sitten toisessa eturivissä on luterilainen kirkko, sen piispat. Ja myös on murheellista sanoa lisääntyvästi eräät vapaat suunnat ehkä pahiten helluntaiherätyksessä. Suomen niin sanotusta vapaista kirkoista ja vapaista herätysliikkeistä, niin Jumala tuntuu antaneen vapaakirkolle sellaisen selkärangan Israel-kysymyksen ja yleensä Raamatun profeetioiden käsittelyn suhteen, mikä on kyllä valtavasti voimallisempaa kuin se on esimerkiksi helluntaiherätyksessä. Murheellista sanoa, mutta totuus, tai niin kuin tyttäreni sanoo aina, sano totuus. Totuus on sanottu. Näin se on. Jos sinä tahdot tietää, mitä on tulossa sitten kolmannetta vuoden huipulta, kun katselemme lähiympäristöä, niin annan sinulle vain Raamattu viitteen. Sinä voit tutkia tätä itse. Psalmissa 83 kuvataan 10 Israelin naapuria, jotka käyvät omalla foorumilla, minä uskon, että se foorumi on niin sanottu Arabiliitto, jossa nämä kohtaavat toisensa. Se on islamilaisten arabikansojen yhdistyneet kansakunnat, siellä he kohtaavat toisensa. 10 Israelin naapuria käyvät keskustelua siitä, millä tavalla tuhota Israel. Minä tiedän, että on olemassa sellainen väite, että tämä teksti olisi mukaan toteutunut joskus Joosafatin päivinä, mutta on niin monta syytä siihen, että se ei ole mahdollista. Mutta sen sijaan, niin kun näitä tekstin jakeita lukee, koko psalmia 83, niin käsittää, että me olemme tekemisessä meidän aikamme kanssa. Ja avainsana tähän kaikkeen pahuuteen ja näihin salaisiin neuvotteluihin, se on tuossa jakeessa 13. Psalmi 83 ja 13. He sanovat, anastakaa me itsellemme Jumalan asunnot. Jumalan asunnot. Missä ovat Jumalan asunnot? Temppelivuorella. Jerusalemissa. Siellä ovat Jumalan asunnot. 10 muslimi uskontoa tunnustavaa valtiota, jotka ympäröivät Israelia, supisevat keskenään. Ja 4, heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan. Ja he pitävät neuvoa sinun suojattajasi vastaan. He sanovat, tulkaa hävittäkää me heitä olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta. Mutta sitten me tulemme tuohon jakeeseen 13. He sanovat, anastakaa me itsellemme Jumalan asunnot. Loppujen lopuksi, hyvät ystävät, ei ole kysymys Israelin öljystä, ei Israelin maakaasusta, ei mistään tällaisesta. Loppujen lopuksi on kysymys siitä, että Allah, perkele, haluaa rakentaa temppelinsä, lopullisen temppelinsä, sinne missä ovat Jumalan asunnot. Ja tämän merkeissä Israelin rajojen ympärillä kuohuu ja tapahtuu. Meillä on yksi tai kaksi lyhyttä vuoden huippuasiaa ja sitten meidän tuntimme on täysin. Olen tässä useamman kerran viitannut arabikansoihin ja islamin valtapiiriin. Mutta en ole tässä meidän matkamme aikana yhtään kertaa ottanut esille sitä todellisuutta, että arabikansojen keskellä on käynnissä herätys. Herätys, niin kuin meillä suomalaisilla kristityillä on tapana herätyksestä ajatella ja puhua. Se on jo tosiasia, että tässä parinkymmenen vuoden ajan, mutta erikoisesti viimeisen 5 vuoden ajan, valtavia yliluonnollisia Pyhän Hengen tekoja, erikoisesti Ramadan, tämän pitkän paastokuukauden loppuvaiheessa tulevan suuren valvontayön tunteena tapahtuu. Jotkut teistä tiedätte, että meillä on koko Pohjois-Afrikan muslimiväestön kattava työ. Egypti idässä, Marokko lännessä. Siinä on mukana Tunisia, Libya. Koko tuo alue on Patmos-työn kohde, jota työtä ohjataan ei edes Suomesta käsin, vaan jostakin Etelä-Euroopasta, tuollaisesta melkein voisin sanoa maanalaisesta toimistosta käsin, koska on asioita, mitä nimenomaan tuon alueen suhteen ei voida kertoa julkisesti. Vainot ovat todellisuutta. Ja näiden alueiden sisäpuolella on ollut valtavia asioita koettavissa näinä mainittuna vuosina. Kokonaisia kyliä on tullut kääntymykseen. Jos olisi lupa, niin minä voisin hahmotella Pohjois-Afrikan karttaa sinulle ja sanoa, että esimerkiksi tuossa kohtaa, tuon valtavan korkean vuoren rinnettä vasten, siellä niin ja niin monen 100 metrin korkeudessa on kylä, jonka moskeijan imaamille 2 vuotta sitten, niin pian 3 vuotta sitten, Jeesus ilmestyi ja ohjasi hänet ottamaan yhteyttä lähetystyöntekijään, joka kertoi hänelle kaiken sen, mitä evankeliumista piti tietää. Imaami palasi takaisin kyläänsä, alkoi saarnata Jeesusta moskeijassa ja käytännössä koko hänen seurakuntaansa, koko tuon kylän uskovia muslimien joukko uskoo Jeesukseen Messiaana tänä päivänä. Meillä on työntekijöitä, me maksamme kuukausipalkkaa työntekijöille, jotka kulkevat näiden ihmisten keskellä, opettavat, auttavat. Ja kerran vuodessa jossakin en voi sanoa paikkaa, mutta kerran vuodessa on jo vuosien ajan kokoonnuttu erään kuukauden aikana vuodessa. Ja kaikki ne lähetysjärjestöt, jotka ovat tässä aktiivisesti mukana, noin 15 kansainvälistä lähetystä ja pienempiä joukko muita, niin osallistuvat tällaiseen viikon mittaiseen tapahtumaan aamusta iltamyöhään, rukoillaan, raportoidaan, tehdään suunnitelmia. Olen ollut joissakin näissä tapaamisissa mukana. Meidän islamtyöstä merkittävästi vastaava lähetyslääkärimme Maria Rantanen on ollut vielä useammassa kuin minä olen ollut. Ja meillä on ensikäden tiedot siitä, mitä Jeesus tekee. Ja tässä maassa on arabikristittyjä pastoreita, jotka ovat voimakkaita sijanisteja. Nasaretissa on tällainen baptistiseurakunnan pastori. Betlehemissä on. Ja tämä Betlehemissä oleva arabi baptistiseurakunnan pastori on joutunut suurien vainojen kohteeksi, mutta hän pysyy paikallansa Betlehemissä ja hän julistaa saarnatuolista arabi-palestinalaisille seurakuntalaisilleen: rakastakaa Israelia. Sillä viimeisenä päivinä vain ne, jotka rakastavat Israelia, tulevat olemaan sittenkin kaikkien vainojen keskellä Jumalan varjelemia ja siunaamia. Viimeinen vuoden huippu. Niin, muista sinäkin rukoilla sen herätystyön puolesta, jota arabi maailmassa tapahtuu. Ja viimeinen vuoden huippu. Tässä on Israelin tärkeimmän englanninkielisen sanomalehden Jerusalem Postin kansainvälinen numero, joka on päivätty 16. päivä maaliskuuta 2012. Tässä on pieni ilmeisesti Etiopiasta olevien juutalaisten sukujen tytär, nuori tyttö, joka seisoo sellaisen talon seinän edessä, jota Gassasta tulevat raketit ovat rajusti tuonneet. Ja sitten tässä on alaotsikko, jossa lukee näin. Yli 1 000 000 israelilaista taistelevat viimeistä ohjushyökkäystä vastaan, joka Gassasta on laukaista. Yli 1 000 000 israelilaista. Tässä lehdessä on monta aukeamaa, jossa puhutaan tästä viime viikkojen kehityksestä, ja eräällä aukeamalla on artikkeli, jossa todetaan, minä otan tämän otsikon sinulle. Todetaan näin. Odotan nyt. Sivulla 14 puhutaan suuremmasta kutsumuksesta kuin ainoastaan nämä Gassasta lähtevät nykyiset raketit. Täällä on kuvattuna merkittävän suuri ohjus, joka lentää taivaalla. Ja tämä otsikko, A Larger Calling, käytännössä pitää sisällään tämän ajatuksen. Koko Israel on uhattu. Mitä tehdä? Yksi tämän lehden kirjoittajien yhteinen huoli on se, että kun esimerkiksi Israelin koko kansalle ei ole vielä kyetty jakamaan kaasunaamareita. Nämä meidän elämän puolesta työntekijämme, jotka te kohtaatte Jerusalemissa huomenna tai yli huomenna. Heillä on 2 pientä lasta. Heillä ei ollut kaasunaamareita, eikä niitä pelastustelttoja pienille lapsille, mitä maassa jaetaan. Ja tässä joku aika sitten he olivat yhteydessä henkilöihin, tahoihin, joita kysyivät, että pääsemmekö me tästä jakelusta osallisiksi. Ja sanottiin näin, että ainakin 30% israelilaisista ovat ilman näitä, eikä ole mahdollisuutta jakaa, koska valtiolla ei ole varoja hoitaa yksittäisen ihmisen turvallisuutta, kun on kysymys siitä, että koko kansakunta on puolustettu. Nagarit, tämä työntekijäpariskuntamme, kohtasi varmasti Jumalan johdatuksessa jonkun toisen henkilön, joka kysyi heiltä, että oletteko te saaneet naamarit. Ja Nagarit sanoivat, että ei, emme ole saaneet. Ja me kysyimme siellä Jerusalemin alueella, missä asumme, että onko niitä mahdollisesti saatavissa. Ja meille sanottiin näin, että ei, eikä ole tietoa, koska te voisitte saada. Tämä henkilö, jonka kanssa Efi Nagari puhui, niin oli sanonut, että minä annan sinulle numeron, puhelinnumeron. Soita tuohon numeroon. Numero oli salainen. Harvat tiesivät tuota numeroa. Monien soittoyritysten jälkeen numero vastasi. Ja se meni jonnekin hallintojärjestelmän korkeuksessa olevalle vastaajalle, joka kuunteli tilanteen, jonka sydän lämpeni. Ja jolla oli valta omalla nimikirjoituksellaan määrätä, että työntekijämme saivat nämä 2 kaasunaamaria ja nämä 2 lapsia varten olevaa pelastusteltta. Ja ne ovat heillä nyt. Mutta tämä ei toimi läheskään kaikkien kohdalla. Ja tässä maassa on monta muuta asiaa. On ambulanssipula, on lääkepula, on monenlaisia asioita. On pommisuoja, kunnostamisia. Vaikka mitä. Ja kaikki tämä vain laajenee. Nyt puhutaan 1 000 000 ihmisestä vielä näinä viikkoina. Jonakin päivänä kuuluu viestejä siitä, että challenge is larger, haaste on laajempi. Joten miten tahansa sinä Israelia rakastat ja tuet, niin tätä viimeiseltä vuoden huipulta me näemme Jumalan maan. Jumalan oman maan, josta teksti, jonka luimme, sanoi, hän on antanut sen Israelille omaksi maaksi. Ainaiseksi ajaksi. Ja viholliset tahtovat ryöstää sen pois. Kriisit ja kaos tulee. Ennakoikaamme sitä rukouksen, siunauksen. Ja myöskin, jos sinä olet mukana jossakin sellaisessa Israel-työssä, joka aineellisesti siunaa Israelia, niin se on Jumalan palvelemista. Pistä itsesi likoon sillä alueella. Näin, me olemme tulleet tämän käytettävissä olevan tunnin tarkkaan loppuun. Ja kehotan sinua, että nousisit seisomaan ja hiljennät sydämesi ja rukoilemme yhdessä. Emme ole vielä tähän mennessä tämän matkan aikana tainneet kertaakaan näin raamattuopetuksen yhteydessä niin rukoilla, niin kuin Jeesus meitä on opettanut rukoilemaan. Mutta nyt me teemme sen yhdessä yhteen ääneen. Ja kun me tulemme siihen kohtaan, missä pyydämme hänen valtakuntansa tulemista, niin todellakin ollaan otettavissa ja käytettävissä. Kun seuraavassa rivissä lukee, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Rukoilemme yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Aamen. Hyvä yötä, ystävät, Jeesus myötä.